الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم.
Por certo, Alá comprou aos crentes suas pessoas e suas riquezas pelo preço por que terão o paraíso. Combatem no caminho de Alá. Então eles matam e são mortos promessa que deveras lhe impende na Torá e no Evangelho e no Alcorão. E quem mais fiel a seu pacto que Alá? Então exultai pela venda que fizestes. E esse é o magnífico triunfo.